Vi har altså startet i Filipperbrevet, brevet til filipperne, og vi har nå kommet til det andre vers i det første kapittelet her i Filipperbrevet. Og det er en deilig budskap som kommer til oss her. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere og fred. Denne åpningshilsen finner du i alle Paulus brever, og nåde og fred kommer alltid i den rekkefølge. Nåde og fred er begge vanlige ord på Paulus sin tid. Nåde var et hilsningsord i den greske verden. På gresk heter det charis. Hadde du tatt en tur på byen ved denne tid, så hadde du hørt folk hilse hverandre til høyre og til venstre med dette uttrykket, charis. Faktisk så brukes dette ordet fremdeles i moderne gresk. Det betyr nåde. De sier det og legger i det det samme som vi når vi sier, kanskje på denne måten, ha en god dag. Og Gud sier til deg, ha en god evighet. Når mennesker sier til meg, ha en god dag, så yter de vel ikke noe mer enn å gjøre dette til en god dag, enn å si ordene. Men Gud har gjort det mulig, ved det som ligger i ordet på kristen grunn, at du kan ha en god fremtid, en god evighet, og dette skjer ved Guds nåde. Fred følger alltid etter nåde. Den går aldri forut for nåde. Mens charis kommer fra den greske verden, så kommer fred, shalom, fra den religiøse verden. Det er den hebraiske form for hilsen. Faktisk så betyr Jerusalem fredens by, Jerusalem, byen med fred. Den har aldri vært det. Den har omtrent alltid vært en krigens by, og nå er den en tårn i kjødet for verden. Ingen vet helt hva han skal gjøre med dette store problemet. Det vil aldri bli fred i Jerusalem eller i verden før fredsførsten kommer for å herske. Men det er likevel en fred som kommer til en trone ved Guds nåde. I Romerbrevet 5:1 står det, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Dette er den fred en synder kan ha med en hellig Gud, fordi Kristus døde for oss. Han betalte vår skyld, og nå kan Gud i sin nåde frelse oss. Det er ikke det at vi bringer Gud noe for vår frelse. Vi kan med sikkerhet si at vi ikke har noe å bringe ham. Kristus betalte skylden for min synd, så en hellig Gud kan ta imot meg. Og han kan ta imot deg. I en verden av strid og spenning, en verden full av prøvelser, en verden som er fylt av det som er Gud imot, her kan vi likevel kjenne Guds fred i våre hjerter. Det er den fred Gud gir dem som stoler på Jesus Kristus, de som får oppleve at han er deres personlige frelser. Vi må kjenne Guds nåde før vi kan erfare Guds fred. Denne nåde og fred er fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. La meg få lov til å stille et teologisk spørsmål. Er Paulus en trinitar? Tror han ikke på menighet, treenigheten? Hvorfor inkluderer han ikke den hellige ånd sammen med Faderen og Sønnen? Årsaken er at den hellige ånd allerede finnes der i Filippi, og bor i de troende. Selvfølgelig så trodde Paulus på treenigheten, Fader, Sønn og Den hellige ånd, og han er meget nøyaktig i sin gjengivelse her. Og du, hvor godt det er at fiendskap mellom Gud og verden er borte i Kristus. Fred har han derfor bare om han hører ham til, han hører Jesus til. Det Paulus ønsker er altså et at Guds forholdet deres må være i orden for de som er i Filippi. De må altså ha både nåde og fred, og det er dette han minner oss om. Han poengterer også at nåde- og fredsforholdet kommer fra Gud, de som bekjenner vår Far og Jesus Kristus. Paulus og menigheten står sammen overfor Gud, derfor sier han vår Far. Og så går vi litt videre og leser i vers 3, og da kommer vi også til en ny side som Paulus har, Paulus sine ømme følelser for filipperne. Her skal du høre hva det står i vers 3. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Kan du tenke noe så deilig? Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Her får vi altså benevnelsen min Gud. Det viser den personlige og nære forbindelse det er mellom Paulus og Gud. Det er troens omgang med sitt opphav som føres til en slik uttrykksmåte, min Gud. Han både tilhører og tjener Gud. Derfor kan han si, min Gud, min Gud. Paulus takker altså Gud så ofte som han kommer dem i hu, eller han tenker på dem. Her begynner altså hoveddelen av brevet, og det er en meget vakker måte, som en gang forteller det ømme fellesskapet mellom Paulus og de troende i Filippi. Og det er slik det burde være mellom troende, og spesielt burde det være slik mellom en menighetsleder og hans menighet. Kanskje vi bokstavelig kunne oversette dette med disse ordene. Alle dere, dere minner meg om at jeg må få lov til å takke Gud. Hver gang noen nevnte Filippi, så takket Paulus Gud for de troende der. Det er noe vakkert med dette, ikke sant? Selv om Paulus ikke hadde sagt noe annet om sitt forhold til denne menigheten, så ville det ha vært nok til å fortelle om hvor opphøyd dette fellesskapet egentlig var. Dersom du går til de andre brevene han skrev, så vil du se at han ikke formulerte seg slik til noen av dem. Spesielt ikke til Galaterne eller Korinterne. Nå vil vi se i neste vers, i det fjerde verset. Og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. Hver gang, ikke bare av og til, alltid ved hver bønnestund, så husket Paulus på de troende i Filippi. Det er altså med takk og glede at vi ser hvordan Paulus kjennetegner denne bønnemenigheten. Han ber for filipperne. At Paulus hadde mange bekymringer for sine menigheter og sine meninger, det vet vi. Men disse bekymringene var kanskje et daglig fenomen for han som for mange av oss andre. Men det som vi skal legge merke til er at han tenker på dem og takker med glede. Grunnen til takken ligger vel ikke først og fremst i det moralske som finnes hos dem, eller deres kløkt. Grunnen er deres samfunn med ham i evangeliet. Og noe større er det vel ikke, å kunne være sammen om evangeliet og få det utbredt på vår jord. Vi er inne i Filippenserbrevet, eller brevet til filipperne, og vi er kommet til det fjerde verset. Og det er godt å ta dette med oss. Og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. Ordene dere alle Det gjør det klart at Paulus talte til alle de hellige som var i menighetene. Selve menighetslegemet. Mot slutten av brevet vil vi se at det var en liten dissonans mellom to kvinner i menigheten, som vi sa litt tidligere. Syntyke og Evodia. Så Paulus var meget omhyggelig med å inkludere alle de hellige for at ingen gruppe i menigheten kunne si til noen av de andre. Han skriver til oss, og ikke til dere. Gjør jeg det med glede? Bengel sa at konklusjonen på dette brevet er, «Jeg gleder meg, gled dere det også.» Og vi skjønner vel først hvilket sterkt uttrykk dette er når vi tenker på hvor Paulus var da han skrev brevet. Ja, du husker vel det? Han var i fengsel i Rom. Han satt vel kanskje ikke i det dystre manitianerfengselet på den tiden. Men å være i fengsel må likevel ha vært en påkjenning for denne aktive og denne mobile apostelen. Selv om ordet glede dukker opp 19 ganger i dette brevet, så er det kanskje ikke uttrykket gledens brev likevel dekkende for innholdet. Skal vi ta frem de ord som dukker opp mer enn andre ord, så må vi ta frem navnet Jesus Kristus. Hans navn skriver apostelen mer enn 40 ganger i dette brevet. Jesus Kristus er brevets sentrum. Han er den som er selve kilden til gleden. Og derfor er det kanskje riktig å si at vekten bør ligge på ham fremfor gleden. Som vi skal se, så har kristen livets filosofi å gjøre med ham, med Jesus. Selve mønstret har å gjøre med ham. Den pris man må betale for en kristen livsstil har å gjøre med ham, og kraften har å gjøre med ham. Det har å gjøre med Jesus. Faktisk så er det det personlige fellesskapet med Kristus som fører gleden inn i den troendes liv. Det er da det skjer. Vi prøver av og til å drive frem gleden i våre menigheter gjennom andre midler. Vi kan ha et godt programoppslag som vi tror vil glede mennesker, og så skriver vi annonsen. Kom og opplev gleden ved denne samlingen i vår kirke eller vår menighet. Egentlig er det vel slik at gleden ikke er avhengig, i alle fall ikke i særlig grad, av de ytre omstendigheter. Virkelig glede beror på indre forhold hos den enkelte. Det har å gjøre med en riktig holdning til livet. Om det skulle være slik at du klager og syter over din lodd i livet, så skal det sannelig noe til å få oppleve gleden. Det er sikkert på sin plass at vi i våre menigheter har rom for smilet. Vi må ha rom for det som er morsomt. Men det er ikke nødvendigvis det Bibelen mener med glede. Når du og jeg kommer til det punkt der vi er i sentrum av Guds vilje, og vet at vi i hans vilje er uavhengig av forholdene vi lever under. Da skal du sannelig få merke hva glede i livet er. Paulus sa det slik, «Og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede.» Bønnestundene var altså ikke noe ork for Paulus. Han sa ikke «Usj, nå må jeg kjempe meg gjennom denne bønnen for disse folka i Filippi enda en gang.» Nei, han sa, «Mens jeg sitter her i fengselet, så er det en glede for meg å be for dere i Filippi. Jeg blir lykkelig når jeg tenker på dere og ber for dere.» Når han nå har fortalt dem at han takker Gud for dem, så gir han en grunn for dette. Hør nå. I vers 5 leser vi slik. «For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet.» Vært med i arbeidet for evangeliet. Den gamle bibeloversettelsen bruker et annet uttrykk. samfunnet med meg i arbeidet for evangeliet. Her er et viktig ord som faller ut i den nye oversettelsen, men den burde ha vært med ordet samfunn eller fellesskap. Dette ordet brukes mye både i menigheten og utenfor menighetene. Jeg tror ikke at de fleste mennesker vet hva ordet egentlig betyr, eller hva det uttrykker. I alle fall ikke på en nytestamentlig merk. Det greske ordet som anvendes her er koinonia, og det betyr de troende kan dele med seg av det Kristus har. Det er tre elementer som inngår i dette ordet. Åndelig kommunikasjon, god kooperasjon og kjærlig kommunion. En, som vi begynte med. Åndelig kommunikasjon er å dele med seg av det man har fått fra Kristus. Det betyr å dele de store sannhetene med andre mennesker som, midt i fellesskap med, som dette med fellesskap med Kristus innebærer. Det andre var altså kooperasjon. God kooperasjon betyr å arbeide godt sammen for Kristus. Og det er derfor at Paulus, når han bruker dette ordet koinonia, fellesskap, kunne tale både om bibellesning eller bibelstudium sammen, eller bønn, eller det å dele sammen eller ta del i Herrens nadvær, eller å ta opp offergaven. Paulus innbefattet alt dette i koinonia, i fellesskapet. Resultatet ville bli kjærlig kommunion. Det gjør oss til Kristi medarbeidere. Dette er sann koinonia. Paulus skrev at denne menigheten hadde fellesskap eller samfunn med ham. Han hadde kommunisert eller formidlet evangeliet til dem. De hadde delt med Paulus gjennom kooperasjon. De hadde sendt en gave til ham og møtt hans timelige behov igjen og igjen. Derfor ble det automatisk slik at når de var sammen, hadde de kjærlig kommunion. Fra første dag og helt til nå. Paulus hadde gledet seg over et sterkt fellesskap med dem helt fra den første dag. Den dagen han møtte Lydia og bønnegruppen der ved elvebredden. Og så ser vi litt videre i vers 6. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Ja, la oss nå ta for oss dette verset noen øyeblikk. Være viss på er kausativ, det vil si årsaksbestemt, og kan oversettes slik. Siden jeg nå er sikker på disse ting. Paulus visste hva han talte om. Han som begynte, han skal sluttføre. Ordet for fullføre betyr å gjennomføre helt og fullt. Han vil sluttføre det han har begynt. Guds gjenløsende og fornyende gjerning med dem når sitt høydepunkt. På hvilken tid? På Jesu Kristi dag. Gud er ikke en som bare tar til med å arbeide, for så kaster det på skraphaugen igjen. Om det ikke lykkes. Nei, Gud følger det opp på samme målbevisste måte som han begynte. Det er sjelesorg i hvert ord i dette verset. Gud fører sitt verk frem til målet. Paulus vet godt at de må utstå lidelser. Det vil komme lidelser, og vanskelighetene de vil nok dukke opp. Før eller senere. Helt til Jesu Kristi dag, står det. Du og jeg lever i dag ikke i Herrens dag. Vi lever ikke i det gamle testamentets tid. Vi lever ikke i tusenårsrikets dager. Vi lever ikke i evighetens dag. Vet du hva vi gjør? Vi lever i Jesu Kristi dag. Den dagen vil være et faktum når han kommer for å hente sine egne ut av verden, og når Den hellige ånd har beseglet deg og meg til forløsningens dag. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Takk for nå, må Gud være med deg.